știri și muzică. Mai mult decât te aștepți. Radio România Actualități.
Doamnelor și domnilor, bună seara! Statele Unite au calificat astăzi drept provocatoare și neprofesionistă survorarea în Marea Neagră de către un avion de observație rusesc a distrugătorului USS Donald Cook, care a ancorat astăzi în portul Constanța. Rusia, alături de China, se numără printre puterile nucleare care și-au crescut cheltuielile militare în 2013, aceleași țări care și-au dublat bugetele pentru armată din 2004 încoace. Miniștrii de externe comunitare au extins astăzi sancțiunile la adresa Federației Ruse, cu toate acestea experții americani susțin că dependența europenilor de acordurile comerciale cu Rusia ar afecta reacția acestora la acțiunile Moscovei. Și Fondul Monetar Internațional a avertizat Grecia că recentele succese de pe piețele de capital nu înseamnă depășirea dificultăților economice. Sunt doar câteva dintre subiectele principalei sinteze internaționale a serii. Vă invităm să ne ascultați până la ora 23.
Agenda globală la Radio România Actualități.
În linie cu măsurile mai ample luate de NATO pentru protejarea flancului estic al alianței, în portul Constanța a sosit în această dimineață și va rămâne până joi distrugătorul USS Donald Cook. Acesta va participa la activități de instruire în apele teritoriale românești, dar și în apele internaționale ale Mării Negre, alături de militari români. Comandantul distrugătorului american declară astăzi că prezența navei sale în Marea Neagră are rolul de a întări colaborarea între armatele celor două țări. La bordul USS Donald Cook s-a aflat astăzi și președintele Traian Băsescu, care a apreciat că Federația Rusă a creat un cerc de foc al conflictelor mocnite în jurul Mării Negre. Mona Constantinescu a urmărit declarațiile.
Distrugătorul american USS Donald Cook, al doilea vas militar american desfășurat în Marea Neagră, a sosit astăzi din portul Constanța. La bordul distrugătorului american a urcat astăzi și președintele României Traian Băsescu.
Nava pe care am vizitat-o este impresionantă din punct de vedere a capabilităților militare. Este o navă simbol. Nava are o dotare excepțională din punct de vedere militar, poate lovi ținte aeriene, ținte navale, poate lupta împotriva rachetelor balistice prin distrugerea lor și de asemenea poate lovi sub apă dacă este nevoie sau dacă este atacată de submarine.
Șeful statului le-a mulțumit aliaților pentru prezența în Marea Neagră și a anunțat că o altă fregată a Statelor Unite va fi prezentă în Marea Neagră.
Este pentru mine o ocazie să mulțumesc aliaților noștri pentru prezența în Marea Neagră, pentru participarea la exerciții comune cu flota militară a României. Vă pot spune că după ce Donald Cook își va termina misiunea în Marea Neagră, o fregată a Statelor Unite va fi prezentă să o înlocuiască în Marea Neagră, deci vom avea o prezență continuă care va duce la creșterea nivelului de interoperabilitate între flota militară a României și nave ale flotei a șasea a Statelor Unite.
Referitor la situația tensionată din Crimea, Traian Băsescu a susținut că Ucraina a ajuns aici din cauza unui nivel ridicat al corupției, motiv pentru care s-a micșorat capacitatea statului de a menține integritatea teritorială.
S-a dovedit că nivelul de corupție la care s-a ajuns în Ucraina a erodat chiar capacitatea statului de a menține integritatea teritorială a Ucrainei. Țările a căror instituții sunt erodate de corupție, devin vulnerabile.
Totodată, președintele României, Traian Băsescu, a precizat că nu poate să nu observe elementele de instabilitate pe care le generează Federația Rusă, unde Moscova a creat un cerc de foc în jurul Mării Negre.
Nagorno-Karabakh, Abhazia, Osetia de Sud, Transnistria și acum Crimea. Marea problemă este că pentru toate aceste conflicte înghețate, butonul este la Moscova. Moscova poate să le rezolve pe toate foarte repede, în spiritul dreptului internațional, sau Moscova poate să le facă să explodeze în conflicte, funcție de interesele ei. Ori asta pentru noi este un element care afectează securitatea națională.
Astfel, în contextul tensiunilor existente din cauza crizei ucrainiene, distrugătorul USS Donald Cook și nava militară franceză Dupuy de Lome se află în Marea Neagră într-o misiune pentru oferirea de garanții de securitate aliaților din cadrul NATO și partenerilor de la Marea Neagră.
Să amintim că mișcările Alianței Nord-Atlantice în regiune sunt atent monitorizate de Rusia. Pentagonul a confirmat că un avion de vânătoare rus a urmărit de la joasă altitudine traseul prin Marea Neagră al distrugătorului american Donald Cook și a condamnat acțiunea Rusiei. Evenimentul nu a fost totuși comentat astăzi de Casa Albă, potrivit căreia președintele american și cel rus vor avea în scurt timp o nouă convorbire telefonică, ne-a transmis din Washington corespondentul nostru Anisandu.
Pentagonul anunță că un avion militar rus a trecut sâmbătă de mai multe ori prin apropierea navei USS Donald Cook din Marea Neagră și condamnă această acțiune a Moscovei pe care o caracterizează drept provocatoare și neprofesionistă. Steve Warren, purtător de cuvânt al Departamentului Apărării, spune că avionul rus nu a răspuns la multiplele solicitări și avertizări din partea distrugătorului american. Evenimentul a durat aproximativ 90 de minute și s-a încheiat fără incidente, anunță Warren. El mai spune că avionul rus a zburat la joasă altitudine, dar că nu a trecut niciodată deasupra navei USS Donald Cook și că distrugătorul american nu a fost în pericol. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Jay Carney, nu a dorit să comenteze evenimentul și a spus doar că Statele Unite urmăresc cu atenție și îngrijorare evenimentele din regiune și că sunt gata să impună sancțiuni mai dure la adresa Rusiei. Jay Carney a confirmat că directorul CIA, John Brennan, a fost la sfârșitul săptămânii trecute în Ucraina ca parte a unei vizite mai largi în Europa. Inițial, informația a apărut pe surse în mass media din Rusia. Vizitele oficializate lor de rang înalt în domeniul serviciilor de informații sunt o modalitate standard de promovare a cooperării în materie de securitate, o cooperare reciproc avantajoasă, care a avut loc inclusiv cu Rusia după războiul rece. Oficialități americane și ruse responsabile de serviciile de informații s-au întâlnit de mai multe ori în ultimii ani. A sugerat că întâlnirile de acum cu omologii oficialităților americane au alt scop este absurd. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe a mai confirmat și că Barack Obama a vorbit astăzi la telefon cu președintele Franței, François Hollande, despre evoluțiile din Ucraina, dar nu a dat mai multe detalii. El a spus că Obama va avea o discuție în curând și cu Vladimir Putin, posibil chiar pe parcursul zilei de astăzi. Întrebat în ce punct a ajuns relația SUA-Rusia, dacă s-a intrat în faza unui nou război rece, Carney a spus că, deși relația este una tensionată, nu este vorba de un război rece și că o confruntare militară poate fi evitată. Russia is clearly a threat to Ukraine. Rusia reprezintă în mod clar o amenințare la adresa Ucrainei. Este cu siguranță o putere regională și poate, așa cum am observat în ultimele săptămâni, să facă acțiuni care să provoace îngrijorare la nivel global. Avem puncte de vedere total diferite cu Rusia în mai multe chestiuni și vorbim direct despre ele. Cea mai bună cale de acțiune pentru Rusia este să detensioneze conflictul și asta îi sugerăm să facă. Și purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Jen Psaki, spune că Statele Unite nu văd să existe o soluție militară la conflictul din Ucraina și că vor continua să discute cu rușii în speranța unei rezolvări pe cale diplomatică a crizei.
A fost Anisandu din Washington. În Statele Unite, analiștii avertizează că ezitările membrilor NATO vor încuraja Rusia să testeze principiile alianței, mai ales în condițiile sporirii bugetului militar rusesc și a testării unor noi tipuri de arme. Alături de China, Rusia se numără printre puterile nucleare unde cheltuielile militare au crescut în 2013. Și, mai mult, aceste bugete s-au dublat față de 2004. Se arată în raportul anual al Institutului Internațional de Cercetare pentru Pace, publicat astăzi la Stockholm. Unul dintre experții institutului este citat de agenția France Press, explicând că, deși uneori este o consecință firească a creșterii economice sau un răspuns la nevoile reale de securitate, în alte cazuri, creșterea bugetelor militare se face printr-o realocare a veniturilor obținute din exploatarea resurselor naturale, mai ales la regimurile autocratice sau în apariția unor curse regionale de înarmare. Potrivit raportului SIPRI, cheltuielile militare se ridică la 1250 de miliarde de euro la nivel mondial în 2013. Experții americani susțin că dependența economică cu Rusia slăbește capacitatea de reacție a unor țări europene. O analiză semnată de Doina Saiciuc.
Pentagonul ar putea accelera desfășurarea scutului antirachetă în Europa pentru a preveni acțiunile unei Rusii resurgente. Instalarea mai rapidă a celei de-a doua Aegis Ashore, plănuită a avea loc în Polonia în 2018, are însă nevoie de ajutorul Congresului. Rusiei îi este interzis, printr-un tratat încheiat în perioada administrației Reagan, să dețină sau să dezvolte rachete de rază medie. Dar, potrivit unor informații apărute recent în The New York Times, agențiile americane de intelligence semnalează că Rusia ar încălca tratatul și că ar testa o nouă rachetă de croazieră lansată de la sol. Artis Papriks, fost ministru de externe al Letoniei între 2004 și 2007 și ministru al apărării între 2010-2014, a avertizat într-o conferință la Consiliul Atlantic din Washington că dacă un agresor ipotetic crede că membrii NATO ezită să acționeze atunci când unii dintre membrii săi sunt provocați, agresiunea va avea loc. Rusia, a spus foarte vocal domnul Pabriks, va fi încurajată să testeze voința alianței. De la sfârșitul războiului ruso-georgian din 2008, Rusia și-a sporit semnificativ bugetul militar, până la 15-20% anual, și a desfășurat exerciții militare cu mai mult de 100.000 de soldați. Vezi exercițiile Zapad 2009 și Zapad 2013, țintind către vecinii săi de la vest. Mai mult, Rusia și-a sporit prezența militară la granițele cu Balticii și cu Polonia și a construit în acest sens o infrastructură necesară acestei prezențe. Cert este că politicile Rusiei continuă să divizeze Europa. Domnul Pabriks atrage atenția că politicile conciliante nu funcționează cu agresorii. În ultimii 10 ani, politicienii europeni au promovat interdependența economică dintre Rusia și Europa ca instrument al avansării democrației și statului de drept în Rusia, ca și pentru a câștiga beneficii economice. Aceasta, crede Pabriks, a rezultat în dependența politică europeană față de Rusia, iar interdependența economică îi face pe europeni incapabili să impună sancțiuni serioase, în vreme ce Rusia, ca țară autoritară, își menține autonomia de a lua decizii și de a acționa dacă decide să acționeze. Vladimir Putin este, pe de altă parte, de plin conștient de această ezitare a aliaților și, contrar multor europeni, este gata nu de a vorbi, ci de a acționa. Pe de altă parte, la un dineu organizat de Consiliul Atlantic și de Ambasada Poloniei la Washington, generalul James Jones, fost consilier pentru securitate națională al președintelui Obama, a cerut Congresului American și Alianței Nord-Atlantice să acționeze rapid pentru a asigura securitatea energetică a Europei. Jones a cerut Congresului să adopte rapid legea care să permită exportul de gaz natural lichid american către Europa, ceea ce ar reduce dependența acesteia de resursele energetice rusești. Pe de altă parte, generalul american le recomandă companiilor din Statele Unite și chiar guvernelor locale să-și împărtășească expertiza pentru, citez, a ajuta guvernele prietene să beneficieze de resursele lor neconvenționale, închei citatul. Unele din aceste resurse ar fi de pildă gazele de șist. NATO, crede generalul Jones, ar trebui să joace mai mult un rol de lider în ce privește securitatea energetică și politica energetică.
Miniștrii europeni de externe s-au reunit astăzi la Bruxelles, unde au decis sporirea sancțiunilor aplicate Federației Ruse și adăugării unor nume noi pe lista demnitarilor ruși considerați responsabili de creșterea tensiunilor în partea răsăritană a Ucrainei. Șeful diplomației britanice, William Hague, se declară convins că destabilizarea estului Ucrainei este instigată de Moscova, iar vicecancelarul german, Sigmar Gabriel, avertizează că Rusia este clar pregătită să permită ca tancurile să treacă peste granițe europene. Corespondentul nostru, Sorin Croitorescu, cum spun mai multe despre reuniunea Consiliului de Afaceri Externe de la Luxemburg.
Înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru politica externă și de securitate, Catherine Ashton, a condamnat violențele din estul Ucrainei și a cerut Rusiei să-și retragă forțele de la frontiera cu această țară.
We strongly support the unity, sovereignty and territorial integrity of Ukraine.
Sprijinim cu fermitate unitatea, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei. Cerem și Rusiei să le respecte și să-și retragă trupele de la granița cu Ucraina. Orice acțiune de destabilizare a Ucrainei trebuie să înceteze. În urma ultimelor evoluții am decis să extindem lista persoanelor supuse sancțiunilor de înghețare a bunurilor și neacordare de vize. Cerem autorităților ucrainene să continue acțiunile de restabilire a legii și ordinii într-o manieră ponderată și încurajăm guvernul de la Kiev să contribuie la reducerea tensiunilor. Organizarea de alegeri prezidențiale libere și corecte la 25 mai ar fi cel mai bun mod de exprimare a voinței poporului, așa cum este prevăzut în procesul de reforme constituționale. Catherine Ashton nu a dat niciun detaliu la conferința de presă despre numărul sau identitatea celor care vor fi puși pe listă și nici despre eventuale sancțiuni mai dure pentru Rusia, așa cum dorea ministrul britanic de externe William Hague. Consiliul Uniunii Europene a aprobat astăzi și unele măsuri economice pentru a ajuta economia ucraineană, măsuri anunțate de altfel de mai bine de o lună.
We'll continue to support the efforts to stabilize the situation in Ukraine economically, financially and politically.
Vom continua să sprijinim stabilizarea Ucrainei din punct de vedere financiar, economic și politic. În acest scop am aprobat astăzi două măsuri importante. Mai întâi am eliberat o tranșă de 1 miliard de euro către Ucraina din asistența financiară macroeconomică pentru stabilizarea economiei și realizarea reformelor structurale. Apoi am aprobat măsurile unilaterale anunțate luna trecută privind scutirile și reducerile de taxe vamale. Vreau să mai spun că miniștrii de externe au cerut să avem consultări între statele membre despre scrisoarea președintelui Putin referitoare la aprovizionarea cu energie. Catherine Ashton a mai precizat că se află în contact permanent cu miniștrii de externe din Ucraina, Rusia și Statele Unite, cu care se va întâlni de altfel joi la Geneva, pentru a începe, spunea domnia sa, un dialog despre detensionarea situației pe căi diplomatice. Consiliul de Afaceri Externe va continua mâine la Luxemburg, când este prevăzută reuniunea miniștrilor apărării, la care va participa și secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen.
Să amintim că, potrivit corespondentului nostru Sorin Croitorescu, în declarația finală, miniștrii de externe de astăzi au menționat și sprijinul Uniunii Europene pentru asocierea politică și integrarea economică a Republicii Moldova și Georgiei, pe care le încurajează să continue procesele de reformă, un subiect asupra căruia vom reveni în câteva minute. Până atunci, autoritățile ruse urmăresc cu mare îngrijorare evenimentele din estul Ucrainei. Un purtător de cuvânt al Kremlinului a vorbit astăzi despre numărul foarte mare al mesajelor adresate personal președintelui Vladimir Putin, prin care ucrainienii rusofoni îi cer să îi ajute împotriva autorităților de la Kiev. Avem acum legătura directă cu corespondentul nostru la Moscova, Alexandru Belevski. Bună seara! Care ar fi consecința acestor mesaje?
Bună seara! E vorba de declarația purtătorului de cuvânt al lui Vladimir Putin, Dmitri Peskov, care a spus, potrivit agențiilor ruse de presă, și acum citez, din păcate vin foarte multe apeluri din regiunile din estul Ucrainei adresate personal lui Putin, cu rugămintea de a ajuta într-un fel sau altul sau de a interveni într-un fel sau altul, și Putin a spus, Peskov urmărește cu îngrijorare evoluțiile din Ucraina. El nu a spus ce anume ar putea să urmeze după aceste mesaje. În orice caz, declarațiile oficialităților ruse exclud în momentul de față atât o intervenție militară în estul Ucrainei, cât și o posibilă anexare a acestor teritorii la Rusia. De altfel, cu puțin timp în urmă, Dmitri Peskov a declarat că în această seară președintele Putin va avea o convorbire telefonică cu președintele american Barack Obama, evident pe tema Ucrainei. Pe de altă parte, tot astăzi Rusia, prin ambasadorul său la OSCE, Andrei Kerin, a avertizat încă o dată că o operațiune armată în estul Ucrainei împotriva manifestanților poate duce la un război civil. Reamintesc că aseară, după decizia președintelui interimar Alexandru Turchinov de a ordona o operațiune antiteroristă cu folosirea armatei în acele regiuni, Ministerul Rus de Externe a numit acest decret criminal și a acuzat autoritățile de la Kiev, pe care le-a calificat autoproclamate în urma unei lovituri de stat și înscăunate cu ajutorul Statelor Unite și Uniunii Europene, că folosesc armata împotriva propriului popor, și totodată a subliniat că în acest moment răspunderea pentru evitarea războiului civil în Ucraina revine Occidentului. Iar în cursul dimineții, ambasadorul rus la ONU, Vitali Churkin, în cadrul reuniunii extraordinare a Consiliului de Securitate, a rugat-o pe ambasadora americană Samantha Powers să îl roage pe vicepreședintele Joe Biden, care este persoana care în administrația americană se ocupă nemijlocit de Europa de Est, să îl sune pe Alexander Turchinov pentru a nu începe această operațiune militară, întrucât, a spus Vitali Churkin, peste câteva ore evenimentele pot lua o turnură irecuperabilă.
Alexandru, aș vrea să ne referim pentru ultimul minut al intervenției tale și la discuțiile, declarațiile de astăzi de la Moscova legate de apropiata întâlnire de la conferință de la Geneva asupra Ucrainei.
Da, deocamdată Rusia nu și-a dat acordul formal pentru această întâlnire, care a rămas să aibă loc joi la Viena, cu participarea Moscovei, a Bruselului, a Washingtonului și a Kievului. Rusia consideră că nu este formulată deocamdată nici agenda, nici formatul acestei reuniuni. Rusia dorește o anumită condiționare a participării părții ucrainene, dorește o reprezentare a regiunilor, ceea ce nu dorește Kievul și nu acceptă nici Statele Unite. Pe de altă parte, oficialii ruși, inclusiv Sergei Lavrov, au avertizat că în cazul în care în estul Ucrainei va fi folosită forța, iar în această seară a fost Alexandru Turchinov a semnat un decret privind o hotărâre privind desfășurarea în regiunea de est a unei operațiuni antiteroriste, deci practic a dat curs inițiative de aseară și a preluat personal conducerea acestei operațiuni și de asemenea
trebuie să ne apropiem de încheiere.
Da, și decizia Consiliului Securității Ucrainene pentru menținerea integrității Ucrainei. Oficialii ruși în frunte cu Sergei Lavrov spun că asemenea măsură operațiunile militare în estul Ucrainei ar sublina nu doar reuniunea de la Geneva, ci și întreaga participare a Rusiei la procesul de reglementare a crizei ucrainene.
Mulțumesc corespondentului nostru, Alexandru Belevski, a fost în direct de la Moscova.
Știri și muzică. Mai mult decât te aștepți. Radio România Actualități.
Lipsa rezolvării conflictului nistrean ar putea fi piedica cea mai importantă pentru parcursul european promovat de actuala conducere a Republicii Moldova. Pe fondul blocajelor interne și externe promovate de forțele care militează pentru asocierea Moldovei la Uniunea Euroatlantică, acutizarea crizei din Ucraina, dar și prezența militară rusă în Transnistria, reprezintă factori care îngrijorează populația din Republica Moldova, dar și statele vecine. În acest context, pare explicabil de ce a treia rundă de negocieri, purtate astăzi între reprezentanții politici ai Chișinăului și Tiraspolului, a eșuat. După cum relatează de la Chișinău corespondentul nostru Mircea Dascaliuc, întârzierea compromisurilor permite părții nistrene să-și motiveze blocarea negocierilor în format 5+2, care ar fi trebuit să aibă loc la sfârșitul săptămânii trecute la Viena.
În cadrul discuțiilor dintre negociatorii șefi din partea Chișinăului și Tiraspolului, Eugen Karpov și respectiv Nina Ștanski, care au avut loc astăzi, cei doi au abordat în special problema interzicerii de către autoritățile separatiste a accesului fermierilor din raionul Dubăsari la terenurile lor agricole situate dincolo de linia de demarcație. Acest diferend se repetă cu regularitate de câțiva ani și nici astăzi nu și-a găsit măcar o formulă de compromis. Totodată a fost discutată și problema negocierilor în format 5+2. Rezolvarea conflictului transnistrean figurează printre prioritățile pe care și le-a asumat actuala președinție a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. Nici asupra acestui subiect părțile nu au reușit să cadă de comun acord, aceasta fiind a treia întâlnire consecutivă eșuată. La ieșirea de la discuții, reprezentant al Tiraspolului, Nina Ștanski, a declarat:
Da,
următoarea rundă va avea loc, dar nu am hotărât încă data la care se va desfășura. Referindu-se la același subiect, vicepremierul Eugen Karpov a declarat la rândul său:
obstacole formale nu mai există pentru ca să avem această rundă. Noi suntem gata să ne întâlnim cât mai devreme. Se caută o perioadă convenabilă acum și pentru partenerii noștri, și pentru reprezentanții Uniunii Europene și pentru cei din Statele Unite, pentru ca să ne vedem probabil pe parcursul lunii mai.
Radio Chișinău a solicitat deputatului Eugen Tomac, care a făcut parte din delegația parlamentară română aflată astăzi în capitala Republicii Moldova, un punct de vedere asupra negocierilor în formatul 5+2. Iată răspunsul său.
Acest format a fost unul nefericit, care nu a produs niciun efect pozitiv, și acest lucru se datorează faptului că la Chișinău nu a existat un consens și o voință politică de fer pentru a soluționa această problemă. Faptul că societatea este atât de divizată între oameni hotărâți și indeciși în a-și apăra propriul interes, evitând o asumare fermă pentru soluționarea acestui conflict, i-a adus în situația în care cei de dincolo de Nistru, sigur, susținuți de Federația Rusă pe față, și-au permis mult mai mult decât este cazul. Lucrurile sunt simple. În regiunea transnistreană trebuia să se producă un proces alert de demilitarizare, de democratizare, iar Federația Rusă trebuia să respecte Constituția Republicii Moldova.
Mai consemnez că astăzi la Chișinău s-au aflat într-o vizită comună președinții Camerelor deputaților din România și Cehia, Valerius Gonea și respectiv Jan Hamacek, pentru a susține parcursul european al Republicii Moldova. Tot astăzi au avut loc lucrările Comisiei Parlamentare Comune pentru Integrare Europeană, Moldo-Române, la care s-a convenit, printre altele, adaptarea legislației din cele două state pentru crearea unui spațiu comunicațional comun, care să răspundă cerințelor bilaterale, dar și celor europene, în domeniile audiovizual, poștal și al telefoniei.
Situația dificilă în care se află românii din sudul Basarabiei a fost detaliată astăzi de reprezentanții acesteia prezenți la București la invitația vicepreședintelui Comisiei pentru Românii de Pretutinde din Camera Deputaților, Bogdan Diaconu. Cu detalii, colegul nostru Andrei Șerban.
Anatol Popescu este președintele Asociației Basarabia, care îi reprezintă pe românii din sudul Odesei. El personal provine de lângă orașul Ismail, port la Dunăre. Principala problemă cu care se confruntă românii de aici este legată de numărul de școli cu predare în limba română, care scade în fiecare an. Anatol Popescu a explicat că autoritățile ucrainiene consideră că o școală nu mai aparține unei comunități etnice în momentul în care există acolo o clasă cu predare în limba ucraineană. În felul acesta, din 18 școli cu predare în limba română, cât existau în 1991, anul trecut mai funcționau doar 5 școli. Anatol Popescu a cerut României să continue să susțină comunitatea de români din sudul Basarabiei pentru a nu se ajunge în situația în care aceasta să nu mai aibă școlile sale și să fie nevoită să învețe limba maternă în cadrul unor reuniuni speciale.
Fără sprijinul patriei istorice, riscăm să fim complet uitați, complet deznaționalizați. Nu mi-ar plăcea să ajungem în cazul românilor mai departe de hotarele României, care sunt nevoiți să-și deschidă școli dominicale pentru a preda limba română și pentru a învăța românește. Dar aceasta este perspectiva într-o perioadă, zic eu, de 10 ani de zile, dacă nu se intervine urgent și dacă nu se intervenea de acum 15 ani de zile.
Directorul Centrului de Studii și Strategii, expert în problema comunității de români din sudul Basarabiei, Eugen Popescu, a susținut că această comunitate este una strategică în contextul crizei din Ucraina, pentru că este cea mai expusă incidentelor dintre statul ucrainian și populația rusofonă.
Obiectivul Rusiei este de a ajunge la gurile Dunării, utilizând populația rusofonă din sudul Basarabiei, mă refer în general la cea din orașul Odessa, dar de asemenea și populația rusofonă de origine bulgară și care de curând, în contextul crizei ucrainiene, au fost vizitați de deputați ai Parlamentului Rus. De aceea, populația românească de acolo are nevoie de un sprijin concret și imediat al statului român.
Prezentarea problemei comunității de români din sudul Basarabiei a fost posibilă datorită invitației primite din partea vicepreședintelui Comisiei Românilor de Pretutindeni, deputatul social-democrat Bogdan Biaconu.
Ultima sesiune parlamentară a actualei legislature a Parlamentului European a debutat în această seară cu o declarație privind anexarea Crimeei și o solicitare adresată Rusiei de a-și retrage trupele de la granița Ucrainei. De altfel, eurodeputații vor vota joi o rezoluție pe tema evoluțiilor din estul Ucrainei. Detalii în corespondența trimisă de Ceraselă Rădulescu.
Finalul acestei legislaturi a fost marcat de criza din Ucraina. În seara aceasta, când s-a deschis ultima sesiune plenară a actualului Parlament, președintele Martin Schulz a amintit că acest for legislativ a condamnat anexarea Crimeei de către Federația Rusă și că nu recunoaște această anexare. De-a lungul timpului, în mai multe rezoluții, am exprimat în mai multe rânduri opinia noastră privind ceea ce se întâmplă în Ucraina și vom face acest lucru și în această ultimă sesiune din această săptămână. Nu recunoaștem anexarea ilegală a Crimeei. Suntem împotriva strategiei Rusiei de a fărămița această țară treptat. Vom face apel la Federația Rusă să respecte dreptul internațional și să-și retragă trupele militare de la granițele Ucrainei, a spus președintele Parlamentului European Martin Schulz, referind se la rezoluția pe care legislativul ar urma să o voteze joi privind evoluțiile din Ucraina, concentrându-se pe destabilizarea și presiunile exercitate de Rusia în estul acestei țări. O Europa confruntată cu o criză economică și financiară gravă în ultimii ani a însemnat pentru actualul Parlament European, ce și-a început mandatul în 2009, având ca grup politic majoritar pe cel al popularilor europeni, o provocare pentru a găsi soluții ce vizau sistemul bancar fragil, unele bănci fiind amenințate de faliment, creșterea șomajului sau pierderea încrederii cetățenilor în instituțiile europene. De multe ori, popularii europeni au fost acuzați de către socialiști că măsurile de austeritate impuse în statele europene, cele mai afectate de criză, au fost impopulare și ineficiente. Odată cu venirea la puterea socialiștilor în mai multe state membre, acum 2 ani, discursul și politicile s-au schimbat. Noua sintagmă folosită a fost creștere economică și creare de locuri de muncă. Popularii europeni au fost și ei de acord în acel moment și au preluat discursul. Din lecția sistemului bancar amenințat de criza financiară, Parlamentul European a încercat să învețe și să voteze noi proiecte de legislație menită să evite pe viitor astfel de probleme, ba mai mult, prin negocierile purtate cu Comisia Europeană și cu reprezentanții statelor membre, să ajungă la un acord cum este cel ce va intra în vigoare în 2016, ce va permite evitarea situațiilor în care contribuabilii suportă costurile de lichidare a băncilor în cazul unor noi crize. Acest acord va fi votat de Parlament mâine și va viza băncile cu probleme și actualizarea schemei de garantare a depozitelor sub 100.000 de euro, ultimele norme ce completează, de altfel, sistemul unic de supraveghere a băncilor deja în vigoare. De altfel, după alegerile europene, până la care ne mai despart mai mult de o lună, au fost deja trasate politicile prioritare, iar una dintre acestea se referă și la banii contribuabililor. Cum se vor cheltui aceștia? O întrebare al cărei răspuns va depinde de balanța de putere a noului Parlament, ce își va începe mandatul peste câteva luni și, desigur, și de noul președinte al Comisiei Europene. Rămâne pe agenda următorilor 5 ani și nevoia de a crește competitivitatea Europei în economia globală și măsurile de creștere a locurilor de muncă în condițiile unui șomaj ridicat, mai ales în zona euro.
Întrerupem pentru câteva minute cursul obișnuit al agendei globale pentru fotbal și colegul meu Ilie Dobre.
Da, mulțumesc. În etapa 27 a Ligii 1 de fotbal, Universitatea Cluj a trecut astăzi cu 2-1 pe FC Butoșani, iar Viitorul Constanța a încheiat la egalitate 0-0 disputa de la Chiajna cu FC Brașov. Transferăm în această clipă legătura directă la Târgu Jiu pentru finalul jocului dintre Pandurii și Săgeata Năvodari. Transmite colegul meu Gabriel Liviu Balica.
Suntem în prelungirile confruntării de la Târgu Jiu. Pandurii, formație gazdă, se află la egalitate cu Săgeata Năvodari, 0-0. Sunt ultimele 3 minute de joc din cele 4 de prelungire arătate de arbitrul asistent Teodor Crăciunescu, arbitrul de rezervă. Trebuie să spunem că echipa gazdă evoluează din minutul 88 cu un jucător mai puțin, întrucât Breveld a intrat cu cotul la figură, l-a accidentat pe Deletic și a fost trimis la vestiar. Au fost ocazii și de o parte și de alta. Acum în final de confruntare, iată, oaspeții au inițiativa și încearcă să profite de superioritatea numerică. Aș vrea să vă spun că cea mai mare ocazie de a înscrie pentru echipa gazdă s-a consumat în minutul 68, atunci când de la 14 metri din poziție centrală o un fel de lovitură de pedapsă de la 14 metri a fost executată de Nistor, dar acesta nu a putut să-l învingă pe portarul Panagop, cel care, iată, din cădere a respins în față, e drept, Matulevicius a reluat în gol, dar în momentul șutului colegului său se afla în offside, astfel că reușita sa a fost semnalizată cu offside și a fost anulată. Acțiune de atac a formației oaspete în acest moment. Balon pe partea stângă la Chițu. O minge care în acest moment, iată, ajunge la Deletic. Sârbul scoate în poziție centrală și se pregătește un șut acolo. Johnson trimite din lateral dreapta. Balonul este expediat spre buturile apărate de către Gliva, dar reușește, iată, la sacrificiu să îndepărteze pericolul Momcilovic, fundașul stânga al echipei vicecampioane, jucătorul echipei Pandurii Târgu Jiu a trimis în corner, va fi un corner ce va fi executat de pe partea dreaptă. În acest moment se apropie de colțul terenului, Achim se formează perechile în careul de 16 metri al formației gorjene, o echipă care în mod evident suferă pe teren propriu. În 2014 nu a obținut nicio victorie pe teren propriu și se pare că nici în această seară nu va reuși acest lucru. S-a executat cornerul, reușesc să îndepărteze pericolul cu capul jucătorii formației gorjene, dar mingea ajunge din nou în tabăra echipei Săgeata Năvodari. Este 0-0, suntem în prelungirile acestei confruntări. Vă reamintesc, de la margine s-au arătat 4 minute de prelungire, 3 dintre ele deja au trecut. Acum, iată, se va produce o modificare în 11-le antrenat de Cătălin Angel. Evident, antrenorul formației oaspete încearcă să mai tempereze asaltul formației gorjene. Va părăsi cel mai probabil terenul de joc Silviu Pană, să vedem cine va intra în locul lui, dar este, cred, Apostol Muzac. Se produce modificarea exact în acest moment și vor fi ultimele secvențe ale acestei confruntări de aici, de la Târgu Jiu. Pandurii Târgu Jiu, Săgeata Năvodari, 0-0, spuneam. Pandurii nu au nicio victorie acasă în 2014, în timp ce în deplasare au reușit să obțină 2 victorii. Este vorba de meciul din capitală cu Dinamo și deplasarea de la Mediaș, în timp ce Săgeata Năvodari, iată, are o singură victorie în ultimele 6 etape. În etapa precedentă cu Universitatea Cluj a reușit să câștige cu 1-0 și în această seară este foarte aproape de a obține un punct extrem de important în lupta pentru evitarea retrogradării. Aici la Târgu Jiu are posesia în acest moment și se aude ultimul fluier al acestei confruntări, dezamăgire,
Gabi.
Și da, rezultat final, Pandurii Târgu Jiu, Săgeata Năvodari, 0-0. Mulțumesc!
La revedere!
Mulțumesc și eu, Ilie Dobre. Succesul revenirii Greciei pe piețele financiare internaționale nu reprezintă decât câștigarea unei bătălii într-un război lung și greu, susțin oficiali europeni și reprezentanța ai Fondului Monetar Internațional și Băncii Centrale Europene, care atrag atenția că optimismul cultivat în ultimele zile la Atena nu este justificat. Responsabilul FMI în Grecia, Paul Thompson, vorbește despre un nou program de finanțare și de prelungirea duratei de returnare a datoriilor de la 30 la 50 de ani. Comentariile pe această temă reflectate de corespondentul nostru Monica Chihaia.
Săptămâna trecută, Grecia revenea pe piețele financiare atrăgând într-o singură zi 3 miliarde de euro cu 500 de milioane de euro mai mult decât se estimase inițial. S-a vorbit despre un succes, sigur, spun analiștii, datorat anticipării unei noi reduceri a datoriilor Greciei în următorii ani, fără o implicare a investitorilor privați și totodată agențiilor de evaluare financiară care au indicat o îmbunătățire a ratingului de țară. Pe de altă parte, din punct de vedere politic, liderii europeni s-au dovedit interesați să evidențieze realizările guvernului condus de conservatorul Antonis Samaras, din partea căruia nu se așteaptă nicio surpriză, și, firește, să-l țină cât mai departe pe liderul stângii radicale Alexis Tsipras, care, nu odată, a declarat că, ajuns la putere, va impune restructurarea masivă a datoriei publice. Succesul revenirii pe piețele financiare internaționale a fost secundat de o altă reușită a executivului de la Atena. Ministerul elen de finanțe s-a grăbit să anunțe excedentul primar pe primul trimestru al anului, declarând că Grecia și-a depășit obiectivele stabilite pentru această etapă. De asemenea, că executarea bugetului de stat continuă în termenii stabiliți, iar dependența băncilor grecești de Banca Centrală Europeană scade constant. Cu toate acestea, după două programe de asistență derulate cu Fondul Monetar Internațional, Banca Centrală Europeană și Comisia Europeană, programe în valoare totală de 240 de miliarde de euro și o restructurare voluntară a datoriilor către investitorii privați, Grecia are în prezent o datorie publică echivalentă cu 175% din produsul intern brut, respectiv de 318,7 miliarde de euro, mult peste un nivel de sustenabilitate. Responsabilul Fondului Monetar Internațional în Grecia, Paul Thompson, este de părere că reducerea datoriei țării în aceste condiții este iminentă. Credem că atâta timp cât rata datoriei reprezintă 175% din produsul intern brut, aceasta este o cotă extrem de ridicată și ca Grecia să revină pe piețe și să nu se sprijine doar pe finanțare din partea instituțiilor oficiale, ar trebui ca datoria să fie semnificativ redusă.
A fost Paul Thompson, reprezentantul FMI în Grecia, care a încheiat relatarea corespondentei noastre Monica Chihaia. Națiunea izraeliană poate celebra începerea sărbătorii de Pesach, cea mai importantă din calendarul religios iudaic, datorită armatei care se află în permanență la datorie, afirmă președintele Israelului Shimon Peres. Șeful statului izraelian s-a aflat astăzi printre militarii de la frontiera de nord a țării, care au făcut o serie întreagă de exerciții specifice misiunilor ce le revin. Cu detalii, corespondentul nostru Dragoș Ciocârlan.
O lungă și strălucită carieră legată și de sistemul de apărare i-a dat președintelui Shimon Peres un sentiment foarte puternic față de forțele israeliene de apărare. De câte ori are posibilitatea în ajunul marilor sărbători evreiești, Shimon Peres vizitează o unitate armată israeliene. Însoțit de ofițeri superiori, el s-a aflat la frontiera de nord înaintea sărbătorii de Pesach. La frontiera cu Siria se derulau exerciții militare. La un punct de observație, la frontiera de nord a Israelului, președintele Shimon Peres urmărește simularea unui atac al teroriștilor. Între grupa de militari israelieni aflată în teatrul de operațiuni și comandant, comunicații directe după cum se poate auzi. Cu mașinile se poate intra. Către comandant, eu sunt X-50, în limbaj cifrat de sigur. Urmează comanda de foc. Grupa a treia acoperă din dreapta. A fost comanda dată militarilor aflați în teatrul de operațiuni. Președintele Shimon Peres intervine și spune soldaților că națiunea va fi în măsură să celebreze sederul, începutul sărbătorii de Pesach, datorită armatei israeliene care este la datorie. Voi conferiți securitate întregului popor. Este greu. Zile și nopți, alarme, situații neprevăzute. Voi o faceți într-un mod excepțional. Împrejur, dincolo de frontierele Israelului, revolte, panică, confuzii, unul nu știe de altul. Le-a spus Shimon Peres soldaților aflați la frontiera de nord. Shimon Peres a fost informat despre situația de-a lungul frontierei de nord în perioada cea mai violentă din ultimii ani, cu numeroase incidente. I-a fost prezentat materialul militar special cu tehnologia cea mai avansată pe care o are la dispoziție armata israeliană. Generalul Yair Golan a spus că la frontiera de nord se înregistrează schimbări în funcție de evoluția războiului civil din Siria. Se constată întărirea jihadului islamic și se grupează mai multe elemente musulmane radicale. Din această cauză s-a decis crearea unei divizii suplimentare pentru a răspunde nevoilor de securitate.
Și o ultimă informație primită pe parcursul emisiunii, cotidianul britanic The Guardian și cel american The Washington Post, care au publicat revelațiile lui Edward Snowden despre programul de ascultare al Statelor Unite, au primit în această seară la New York premiile pentru presă, premiile Pulitzer. Emisiunea din această seară se încheie aici, la ora exactă. Știrile de la Radio România Actualități vă aduc mai multe informații despre extinderea sancțiunilor europene la adresa Rusiei. În numele echipei emisiunii, Alexandru Ioan, Eugen Coroianu, producătorul Nicu Popescu, de la microfonul Agendei Globale, Pavel Ionescu, vă mulțumește pentru atenție.